Haipakkaa on pitänyt tässä tämän viikon aikana. Maanantaina sekä Lahdessa että Helsingissä näytettiin ennakkoon ohjaamasi ja tuottamasi dokumenttielokuva Sinivalkoinen valhe. Millaista hässäkkää tässä viikko on tuonut tullessaan?
Joo, itse asiassa myös Jyväskylässä ja sitten meillä oli Turku-Tampere sitten tiistaina, mutta meillä on ollut näitä lehdistönäytöksiä, jotka on ollut hyvin mielenkiintoisia ja sitten on tietysti syntynyt tavallaan tämä julkisuus on tietysti sitonut meitä aika moneen paikkaan ja on sitten, mä oon koittanut ikään kuin pysyä siinä mukana ja myöskin yrittänyt vähän mielenkiinnollakin seurata sitä, minkä nyt on siinä kerennyt.
Arvasit sä yhtään, millaiseen myrskyn silmään tavallaan joudut? No, osasitko sä valmistautua
siihen? No osittain, mutta kyllä se niin kuin, kun moni muukin on aiemmin sanonut, että sit kun siihen itse joutuu tuommoiseen, niin ei siihen oikein pysty valmistautumaan. Että se on aika yllättävää ja niin kuin aika kaoottista.
Tulta tulee monelta suunnalta.
Niin, ja sitten kun rupeaa myöskin yksittäiset lauseet niin kuin yhdistyy johonkin toisiin yksittäisiin lauseisiin, niin ne rupeaa saamaan uusia merkityksiä, jotka ei välttämättä sitten liity edes tähän elokuvaprojektiin enää millään lailla. Ja sitten kun tätä ei kerkeä niin kuin jotenkin valvoa tai kontrolloida tai edes huomioida, kun sitä tulee sitä tavaraa joka puolelta niin paljon, niin se on aika jännä ja erikoinen tilanne.
Iltapäivälehdillä ainakin ollut hauskaa. Ne on kirkuneet milloin uhkailuja oikeusjutulla ja puhuneet jopa suoralla sitä valehtelusta, että otsikoita ainakin revitty.
Joo, kyllä myös sitä. Ja tietysti hienoa on myös se, että se on ollut erittäin paljon esillä Norjassa, Ruotsissa ja Italiassa. Ja nyt kerrankin tavallaan tämä doping on noussut esiin siellä, että ei niinkään suomalaisten doppauksen takia, vaan nimenomaan heidän oman doppauksen takia, mistä tästä elokuvassa käsitellään.
Niin, että vähän se koira älähtää, johon kalikka kalahtaa.
No juuri näin, ja esimerkiksi Norjassa on ollut myös tämmöisiä, niin kuin Yle muun muassa tiedotti, että tämmöisiä niin kuin kommentteja tullut ja vaatimuksia, että kun täällä on tehty tämmöinen perusteellinen tavallaan niin kuin avaus, mitä ei ole muualla tehty, niin nyt se pitäisi tehdä Norjassa myös ja nyt pitäisi aloittaa se prosessi siellä. Et me luodaan kyllä aika hyvä paine myös näille muille maille, että pystyisimme tätä vastuuta jakamaan, jota me niinku tarpeettomasti ollaan kannettu yksin tämmöisen niinku doping-leima niinku kansakuntana otsassa. Kaikki kuitenkin niinku toimii ihan samalla lähtökohdalla ja samalla säännöllä.
Arto Halonen, tuosta tuo elokuva, se pääosin käsitteli tuota Lahden katastrofia. Siitä on kulunut jo 11 vuotta, mutta milloin sä aloit työstää ideaa tällaisesta dokkarista?
Se oli 2009 vuoden alussa ja Jouni Kokempani kirjoitti silloin tämmöisen avaavan jutun Kari-Pekka Kyröstä Helsingin Sanomien kuukausiliitteeseen. Ja me ruvettiin Jounin kanssa tekemään yhteistyötä ja Kevin Frazierkin oli siinä mukana tuota kirjoitusryhmässä ja tavallaan niin kun haluttiin myöskin nämä Lahden tapahtumat ja tämä tragedia ja myös tietty absurdi kehityskulku laittaa niin kuin yhteen ja niin kuin tämmöiseen niin kuin ymmärrettävään muotoon ja myös tiettyyn jännitysnäytelmän muotoon. Ja sitten myös muodostui tämmöinen ajatus aika nopeasti, että olisi hienoa sitten samalla käydä tämä 40-vuotinen doping-historiamme läpi ja aloittaa sieltä 70-luvusta, milloin se muuttui tämmöiseksi järjestäytyneeksi ja tulla tähän päivään, koska näillä on myös linkki tavallaan, että mitä tehdään tänä päivänä. Se on syntynyt se, että 70-luvun alussa ja nämä samat ihmiset, jotka on silloin urheilleet, joutuneet tekemään näitä ikäviä valintoja nuorena hyvin kummallisessa ympäristössä, jossa tavallaan ei ole tilaa juuri muunlaisille valinnoille. Ja sitten heistä on tullut myöhemmin valmentajia, sitten urheilujohtajia.
Ketju jatkuu.
Ketju jatkuu, jota kulttuuri siirtyy. Ja nyt esimerkiksi, kun eilen tuli sitten hovioikeuden päätös tästä STT-doping-oikeuden käynnistä, eli todetaan niin kuin yksikantaan, ja voi lukea siitä päätöksestä, että 90-luvun urheilijat dopasi ja kaikki tiesi siitä. Ja nyt olisi myös tärkeää, että me ei vaan syyllistetä heitä ja tavallaan niin kuin luoda sitä säkkiä heidän harteille, että Mika Myllylä ja kumppanit, että nämä on niitä dopingin käyttäjiä, kun näin ei ole, vaan kaikki vuosikymmenet on toiminut samalla tavalla. Ja jokaisessa muussa maassa myös.
Millainen vastaanotto tällä sun idealla sitten oli, kun sä sitä ideaa aloit työstää? Miten se otettiin vastaan, kun siis edelleen niin kun tämä doping tuntuu olevan suomalaisille, ainakin tietylle ikäpolvelle, samanlainen trauma kuin talvisota?
No rahoittajien suhteen niin kuin musta on aika hyvä vastaanotto oli ja nimenomaan on paljon ihmisiä, jotka on kaivannut tätä selvitystä. On kaivannut sitä, että lähdetään ikään kuin asioita käymään läpi, koska se myös voi puhdistaa koko yhteiskuntaa, kun yhteiskunnan eri osa-alueet toimii hyvin samalla tavalla. Korruption harmaan alueen kautta ja vääränlaisen kilvoittelun kautta. Ja tämä on yksi tapa, jos katsoo niin kuin peiliin meitä ja miten me toimimme eri yhteiskunnan alueella. Ja myöskin luomme tämmöisiä korruptoituneita järjestelmiä, kuten tämä hiihdon järjestelmä on. Ja sen takia, että tässä on koko ajan tullut hirveästi tukea myös ihmisiltä, koska ihmiset on tätä halunnut ja kaivannut. Ja sitten tietysti on paljon ihmisiä, joille tämä on vaikea asia ja ne he eivät haluaisi muuttaa käsitystään näistä sankareista. Ja mun mielestä heidän edes tarvitsisi sitä tehdä, koska kaikki sankarithan on ollut lähestulkoon kaikki ollut samassa veneessä. Ja puhtaassa urheilussahan he olisivat nämä mitallit voittaneet joka tapauksessa.
Aivan. Idea oli siis, tai vastaanotto oli idealla hyvä, mutta sitten kun tuota leffaa tehtiin, niin tuntuiko sinulta koskaan siltä, että sä ajat Ferrarilla 300 päin tiiliseinää, että tota, sellaisetkin ihmiset, joilta normaalisti lentää läppää, niin hiljasta oli kuin ruotsalaisessa iltakirkossa, kun menit sitten kysymään kommentteja tuosta D-sanasta.
Niin, vähän väärästä sanasta. Kyllähän se vähän välillä tietysti yllätti. Mä tietysti osasin varautua siihen ja tuota, tavallaan lähtökohta oli, että niin kuin tehdään kärsivällisesti pitkän ajan jakson aikana tätä, koska tämä vaatii tämä vähän niin kuin sellaista väsytystaktiikkaa, että saisin joitakin ihmisiä avautumaan. Ja sitten myös tuli yhtä tärkeäksi ruveta kuvaamaan sitä vaikenemisen kulttuuria, koska sehän on osa tätä elokuvatarinaa ja me pystytään lukemaan tästä vaikenemisestä ja myöskin näistä erityyppisistä näkemyksistä ja niin kuin hyvin paljon niistä ihmisistä ja päättelemään, että mikä ehkä on heidän tarinoinensa totuuspohja vai onko semmoista. Ja tämän kulttuurin kuvaus oli tosi tärkeä ja sen takia oli itse asiassa myös hyvin motivoivaa näiden ihmisten niin kuin suhtautuminen ja se tietty vaikeus tässä projektissa. Koska se myös vahvisti sitä niin kuin meille tekijöille, että tämä on tosi tärkeä projekti tehdä. Mm. Ja mitä enemmän me jouduttiin tämmöiseen tilanteeseen, sitä enemmän tajuttiin, että vitsi hei, että me ollaan todella oikealla asialla.
Sä hyvin saat havainnollistettua sen kyllä. Juttelit siinä dokumentissa muun muassa italialaisen Manuel Di Centan kanssa ja tuota, rouva puhuu kuin papu pata ja siinä vaiheessa sitten kun mainitsit sanan doping, niin tota, täti lähti kuin 5 kilsan sprintille siitä saman tien.
Sitten oli kiire edustaa parlamenttiin, jossa hän toimii siellä parlamentaarikkona. Joo, se on. Ja itse asiassa on, ja tänään on Manuel Di Centa kommentoinut, kun häntä on nyt Italiassa paljon painostettu tämän elokuvan vuoksi. Ja hän on todennut, että hän ei enää kommentteja ennen kuin hän katsoo elokuvan.
Mutta Italiasta myös sitten tuli toisenlaisia kommentteja. Tapasit myös muita hiihtäjiä.
Siellä sitten avautui ihmisiä ja siellä oli siis nämä, jotka avautui, niin ne oli saanut uhkauksia just tästä tavallaan rehellisestä toiminnasta. Ne oli ollut hirveän hankalassa tilanteessa ja sen takia niitä pelotti lähteä tavallaan puhumaan taas. Mutta meillä oli sitten muun muassa tämä Sandro Donati, joka on tämä doping-asiantuntija, joka on täällä meidän vierailla Suomessa, niin apuna. Ja hän meidän kanssa ikään kuin pohjusti ja kertoi tästä elokuvasta ja sen tarkoituksesta ja ja oli tämmöisiä tilanteita, että joku kieltäytyi ja sitten se kuitenkin päätti, että okei, hän tulee silti. Ja tuota, se on niin tylyä nähdä, että ihminen, joka valitsee sen rehellisen tien ja haluaa olla esimerkiksi rehellinen valmentaja ilman dopingia, se ikään kuin ulkoistetaan siitä hommasta, sitä uhkaillaan, hän menettää työnsä, tulevaisuutensa, kaiken ystäväpiirin.
Elämänsä.
Mitä hän on niin kuin elämänsä. Että se on se rankaisuus, että se omertaa niin kovaa. Ja tuota, jossain Italiassa tämä on vähintään yhtä kova kuin Suomessa, jos ei kovempi tämä.
Aivan.
Niin kuin tyly meininki.
Millaisia muita reaktioita sitten noissa kuvauksissa tuli, paitsi nuo leffassa nähdyt paikalta liukenemiset?
No sitten meillä on tietysti tämmöisiä, niin kuin tämän norjalaisen doping-asiantuntijan lainausmerkeissä haastattelu, kun hän halusi tietysti kysymyslistan niin kuin monet etukäteen ja sitten kun kysyttiinkin sen listan ulkopuolelta jotain uutta tai ne kysymykset johtivat uusiin kysymyksiin, niin hän hän tietysti huolestui ja kertoi olevansa Norjan korkeimman oikeuden puheenjohtaja, hyvä ystävä, että...
Verhotulkaus.
Tämmöisiä jänniä lähestymisiä tietysti tuli vähän niin kuin sivistyneesti tai vähän sinne suuntaan, että ihan suoria uhkauksia.
Kannattaisi pitää suuta soukemmalla ikään kuin. Materiaalia sulla oli yli 450 tuntia, mikäli mä oikein muistan. Leffaan niistä päätyi 2. Jäikö tuossa jotain oleellista kertomasta tuossa elokuvassa vai saitko sanottua siinä, mitä halusit?
No ei mitään oleellista, että enemmän se oli tämmöistä, että me niin kuin sitten päätettiin, että käytetäänkö tätä vai tätä tässä kohdassa, kun niin kuin asioita, jotka kilpaili keskenään, että vähän niin kuin tämän kuuluisen Juha Mieto-tapauksen kohdalla esimerkiksi mietittiin, että käytetäänkö Kaarlo Kangasniemen haastattelua vai käytetäänkö Immo Kuutsan haastattelua, kun molemmat kertoo jutelleensa dopingin käytöstä Juha Miedon kanssa ja Juha Mieto kertoo ihan muuta. Että tavallaan, että molempia ei voi käyttää eikä haluta ja se vie liikaa tilaa ja myöskin liikaa alleviivaa tämä, mutta sitten pitää päättää, että kumpi. Ja sitten vastaavanlaista oli hyvin monessa kohdassa. Ja sitten oli tietysti hirveän hyviä kokonaisia haastatteluja, joitakin ihmisiä, joita ei pystynyt käyttämään, mutta sitten tavallaan joku toinen henkilö, toinen sitten kyllä hyvin esille tai ehkä tähän kokonaisuuteen vähän sijoittuu paremmin, mutta tietysti meillä jäi mahtava hieno materiaalimäärä DVD:lle laitettavaksi lisää. Ehkä siellä tulee kaikenlaista uuttakin.
Lisämateriaalia
kyllä,
siellä.
Kyllä.
Kello on hetken kuluttaa 15 minuuttia vailla 4 ja Yle Puheen iltapäivän vieraana on tänään ohjaaja Arto Halonen, jonka dokumentti Sinivalkoinen valhe tulee ensi viikon perjantaina siis elokuvateattereihin. Jos sitten Arto puhutaan hetki häpeästä, niin mikä siinä on niin pirun vaikeaa myöntää edes 40 vuotta tapahtumien jälkeen käyttäneensä, jos muutkin on käyttänyt? Pelätäänkö siinä edelleen niin kuin tätä leimautumista ja yhteiskunnan hylkäämistä ja kansantuomiota ja elämän menetystä ja taivaspaikan menetystä ja ties mitä?
No kyllä siinä pelätään ihan syystä, koska me ollaan niin julmia, siis tämä yhteiskuntahan ei anna sankareille tilaa tehdä rikkeitä tai toimia niin kuin tavalla, mitä ei niin kuin sankarille sallita.
Että ne halutaan pitää siellä jalustalla.
Kyllä, ja nimenomaan me tämmöisen rikkeen tullessa, niin me puukotamme selkään ja me hylkäämme. Ihan samalla tavalla, kun hylätään nämä dopingista niin kuin rehellisesti puhuvat ihmiset, niin me hylätään myös nämä niin kuin kärähtäneet urheilijat. Ja myöskin ne, jotka lähtee puhumaan.
Niin, jos katsotaan Marion Jonesia, mitä hänen elämälleen
kyllä,
tapahtunut.
Se vaatii valtavaa rohkeutta tai jotain niin kuin ajattelumaailman muutosta, että sä pystyt lähtemään avautumaan ja puhumaan. Ja sen takia tässä koko prosessissa pitäisi niin kuin eniten meidän katsoa peiliin. Me ollaan luotu tämä järjestelmä urheilijoiden ympärille, jos heillä on vaikea toimia toisin. Ne nuorina, niin nuorena joutuu tekemään niin isoja eettisiä päätöksiä. Että tavallaan ei ole se eettinen koodistuminen vielä edes kypsynyt semmoiseen muotoon, että siinä voisi jotenkin järkevästi toimia. Ja sitten tavallaan me niin kuin katsojina ja mediana luomme semmoisen valtavan muurin, että siinä ei ole niin kuin vaihtoehtoja, että kerronko vai enkö kerro. Ja sen takia mä toivon, että tämä leffa herättäisi myös tätä keskustelua, että miten me voisimme yhteiskuntana ja kuluttajina ja ikään kuin sankarimyyttien tekijöinä muuttua ja tarkastella meidän omaa itseämme ja miten me ollaan oikeasti tässä niin kuin sopassa aika vahvasti mukana.
Ja tämä ei käsittele sun mielestä pelkästään urheilua, vaan koko yhteiskuntaa.
Kyllä, juuri näin. Ja se myös oli siis, mikä motivoi, että miksi mä halusin lähteä tätä tekemään ja näinkin arasta aiheesta, koska tämä asia on niin kuin vaivaamaan meidän yhteiskunnassa. Ei pelkästään urheilussa, vaan politiikassa, liike-elämässä, taiteessa. Joka puolella tavallaan meillä on samanlaista ongelmat.
Eli vaikka niin koko järjestelmä on mukana, niin sitten jos nyt otetaan urheilu esimerkiksi, niin jos narahdat, niin yksin jäät.
Kyllä, ja omertta niin kuin ikään kuin pitänyt sitä huolta, että kaveria ei petetä, vaan että se pitää sun kantaa se vastuu yksin.
Jos puhutaan sitä Lahdesta vielä, niin onko sillä katastrofin suuruudella, Arto, sun mielestä jotain tekemistä sen kanssa, että kyseessä oli nimenomaan murtsikka, joka on tietyn sukupolven edustajalle jotenkin pyhä laji?
Ehdottomasti ja tavallaan se kun se meidän kansallisuuteen identiteetti ja kansalliseen identiteettiin, niin se vahvasti ikään kuin linkittyy tämä murtomaahiihtäjä.
Murtomaahiihtäjät ja pitkän matkan juoksijat, kyllä, ne on niitä meidän sankareita.
Juuri näin.
Jos se olisi ollut joku lumilautailija ja lökäpöksy, niin väliäkö tuo?
Joo, siinä olisi ehkä se nuori yleisö enemmänkin niin kuin pitänyt sitä coolina ainakin jossain porukoissa, mutta ei tämä iso suuri yleisö, joka on murtomaahiihdon kohdalla. Että se on ihan totta, että kyllä tässä on valtava merkitys ja senkin takia, että tämä on hyvin mielenkiintoinen tämä tarina. Ja sen takia oli niin kuin hienoa nimenomaan käsitellä sitä Lahtea myöskin ja myöskin näyttää ja kertoa, että mikä muu tahansa, missä tahansa kisoissa olisi voinut kärähtää niin kuin suomalaiset.
Kotikisat.
Kyllä.
Murtsikko. Niin kuin
tuplavirhe. Jos niillä olisi ollut yhtä huono onni ja jos ne olisivat puuhastelleet yhtä amatöörimäisesti, niin kuin Kyrö sanoi.
Mistä se johtuu sitten, että lajeja arvostetaan niin eri tavalla? Jos kaikki on tottunut siihen, että mäkimiehet heiluu kännissä milloin missäkin ja mokailee tai katoilee kisapaikalta. Mutta niin kuin sitten pitkän matkan juoksijoille ja murtomaahiihtäjille ei anneta mitään armoa.
No se on se perinne, että tulee niin syvälle ja lähtee niin pitkän matkan takaa, että tavallaan siitä on syntynyt niin vahva side suomalaisia. Niin
onko tämä sotavertaus ihan haettu, että siellä paineltiin puusuksella umpihangessa?
Mun mielestä se on, kaikki on niin kuin tavallaan siinä meidän historiassa ja niin kuin meihin kirjoitettuna. Ja myöskin kun me ollaan menestytty näissä lajeissa. Niin silloinhan niistä tulee myös meille tärkeitä, että me ollaan tavallaan pystytty sitä menestystä saamaan ja silloin nämä sankarit on ikään kuin lähtenyt kasvamaan sieltä ja muuttuneet niin tärkeiksi, että me voidaan olla jossain maailman parhaita ja me voidaan olla sitä hiihdossa.
Ja sitten kun se murenee.
Sitten kun se rävähtää noin, että se onkin ollut huijausta ja bluffia ja siksi on myös tärkeä kertoa ja jakaa vastuuta, että me ei oltu ainoita, kaikki oli siinä mukana ja mutta me voitaisiin olla niin kuin ensimmäisiä, jotka avaa sen ja tavallaan näyttää siinä sen reitin muille.
Niin, italialainen dopingtutkija, josta puhuit jo äsken, Vadan asiantuntija Alessandro Donati kehotti tänään Hesarissa suomalaisia ottamaan nämä dopingpaljastukset kuitenkin rauhallisesti ja sanoi, ettei eri maiden välillä ole mitään eroja. Mutta kävikö meillä sitten Lahdessa vaan tosi huono tsägä vai osataanko se muualla paremmin?
No kyllä kävi ja siinä, kun se on myös semmoista kilpavarustelua, niin tavallaan yritettiin olla vähän ovelempia kuin muut. Kun siellähän oli esimerkiksi erilaisia peiteaineita Epon käytössä ja oli hemohessia albumiinia ja tekstriiniä. Ja suomalaiset käytti sitä hemohessia, joka oli kaikista tehokkain siinä peiteaineena. Tavallaan tavallaan otettiin riski, koska se oli kuitenkin vähän parempi aine kuin se toinen peiteaine.
Tosi pienillä marginaaleillahan siinä pelattiin, päivillä, tunneilla jopa.
Kyllä, kyllä. Ja sitten kun suomalaisilla oli olevinaan tietoa, että vaikka oli ilmoitettu, että tämmöinen hemohessitesti on olemassa, niin lähdettiin siitä, että ei uskottu, että se toimii. Koska aiemminkin on harhautettu joukkueita ja suomalaiset on ollut aiemmin myös harhauttamassa muita joukkueita just tämmöisillä feikki-uutisilla. Ja sitä kautta ovat saaneet myös niin kuin valtavaa menestystä, kun muut ovat pelänneet.
Jos ollaan maailman huipulla ja sitten ei niin kuin tieto kulje tuollaisessa asioissa, niin kyllä sen aika ohkaisella jäällä ollaan.
Kyllä, kyllä. Että se on, et sen takia näitä voi tapahtua ja voi niin kuin yhtäkkiä yllättävällä tavalla joku kärähtää. Mutta siis kyllähän se järjestelmä myös suojelee. Ja tavallaan kun se lajiliitot on, ja tässä tapauksessa hiihdon lajiliitto on todella korruptoitunut, ja he ei tietysti halua mitään isoja skandaaleita, koska se vaikuttaa heti kaupalliseen menestykseen, ja sen takia tätä korruptiota on ihan ylimmältä joudulta asti tapahtunut, ja tapahtuu koko ajan.
Koskeeko näin laaja doping-systeemi pelkästään hiihtoa, vai esiintyykö sitä myös muissa lajeissa? Mieleen tulee nyt pyöräily ihan ensimmäisenä.
No pyöräilyt varmaan on niin kuin ihan pahimmin dopattuja lajeja ja kyllä se on ihan yhtä laajaa kaikissa voimaa, nopeutta, kestävyyttä vaativissa urheilulajeissa.
Niin,
ja missä on rahasta kysymys.
Joo.
Ja tavallaan mitä enemmän niin kuin ne panokset nousee, niin sitä enemmän niin kuin riskit nousee ja ihmiset ottaa isompia riskejä myös. Mehän ollaan ihmisiä ja tavallaan näin me olemme oppineet toimimaan.
Niin, jos kyseessä on 10 miljoonaa sponsorisopimus ensi vuodelle.
Niin kuin niin elokuvassa myös kerrotaan nämä motiivit.
Kuinka tarkkaan sä, Arto Halonen, jouduit tsekkaamaan näitä taustoja esimerkiksi juuri Juha Miedon kohdalla, kun nyt ollaan niin kuin sana sanaa vastaan ja puhutaan jopa eri vuosiluvuista?
Todella tarkkaan, ja meillä on paljon lähteitä, jotka niin kuin vahvistaa tavallaan sen kokonaisdopin kulttuurin, että miltä oli silloin ja mitä myös yksittäiset urheilijat toimisivat. Eli sen takia meillä oli, pystyimme niin kuin hyvillä mielin ikään kuin tässä tapauksessa valitsemaan, niin kuin mä kerroin, meillä oli kaksi vaihtoehtoa, kun me valitaan, niin valita tämä Kaarlo Kangasniemen tarina.
No, Juha Mieto nyt sitten eilen sanoi, että hän ei aio haastaa sinua oikeuteen, eikä ketään muutakaan. Mutta jos nyt niin kävisi, että jouduttaisiin sinne lähtemään, niin onko sulla jonkinnäköinen todistamisen taakka sitten?
No, se ei olisi varmaan kenellekään niin mukavaa, että kun uusia asioita tuotaisiin esiin ja niitä kerrottaisiin, ja me ei olla haluttu niin kuin tavallaan yhden ihmisen kimppuun käydä, vaan puhutaan kokonaisuudesta, ja se ei olisi musta kenellekään kiva, eikä varsinkaan Juha Miedolle. Että vähän niin kuin tuo 90-luvun STT:n oikeusjuttu on kertonut ja paljastanut, kun ikään kuin verta on kaivattu nenästä ja on lähdetty haastamaan ihmisiä oikeuteen, niin kuin näitä STT:n toimittajia, ja on uskottu, että voidaan valehdella oikeudelle. Mutta sitten oikeus lähteekin oikeasti tutkimaan ne asiat, niin siinähän on tullut huikeasti lisätietoja ja myöskin vahvistusta sille niin kuin erilaisista doping-aineista ja niiden käytöstä ja tästä valehtelusta. Ja sen takia se on musta myös ollut hyvä näpäys ja esimerkki näille dopingin parissa olleille urheilijoille, että ei voi niin kuin oikeuteen lähteä leikkimään. Et siellä on kuitenkin, niin kuin pitää niin kuin lähtökohtaisesti puhua totta.
Niin, mikä signaali tämä sun mielestä oli, että eilen hovioikeus piti voimassa sekä Vähäsöyringin että Räsäsen tuomion?
Niin, se oli erittäin yllättävä, että se oli meidän ensi iltapäivälle sijoittunut tämä tuote, ja ehkä se ei ollut sitten sattuma, mutta musta se oli hyvä signaali. Että mä seurasin sen, tietysti sen oikeudenkäynnin tarkkaan, se on 2011, mä olin siellä niin kuin mukana ja me kuvattiin, ja tietysti leffassa on myös käsitellään ja se on mukana, ja se kyllä hyvin linjakkaasti, hyvin laadukkaasti tuntui toimivan se. Että niin kuin ne päätökset musta vaikutti hirveän hyviltä.
Räsänen itsehän kommentoi muistaakseni, että paska puhetta lyhyesti ja niin.
Mutta jälleen kerran, mitä hän voi muuta tehdä tässä. Ja niin kuin mä ymmärrän hyvin, ja varsinkin, että se on hirveä tilanne, että joku Jari Räsänen nyt syyllistetään yhtenä. Tosin okei, nyt on koko 90-luku syyllistetty ja nämä kaikki urheilijat. Mutta se on tavallaan väärin sitten taas sitä kokonaisuutta kohtaan, koska kaikki ovat eri vuosikymmenellä olleet siinä samassa kulttuurissa mukana, ja korruptio on ollut todella laaja.
Se oli myös aika karusti kävi ilmi tuosta elokuvasta, että huipulle tähtäävällä heille ei annettu vaihtoehtoja, jos halusit huipulle. Muun muassa kaksi suomalaista naishiihtäjää siinä, jotka pärjäsi ihan hyvin SM:issä, niin kas kummaa sitten muutama viikko myöhemmin, kun oltiin kansainvälisellä ladulla, niin...
Niin, siis näitäkin urheilijoita kuitenkin on aika huipun tuntemassa, jotka ei ole lähteneet niin kuin doping-maailmaan mukaan. Ja varmaan ihan satunnaisesti on saattanut joku mitalikin tulla jollekin. Että kyllä se teoriassa on mahdollista, mutta kyllä se on hirveän hankala se lähtökohta, niin kuin elokuvassa me kerrotaan, tai Kari-Pekka Kyrö konkreettisesti kertoo, että 10 kilometrin hiidossa noin 1,5 minuuttia sä saat siitä etua, kun verit tavallaan verimanipulaation kautta. Ja siihen 1,5 minuutin sisään ja haarukkaan mahtuu kyllä aika monta sijoitusta. Ja just esimerkiksi Jaana Savolainen tässä elokuvassa, joka kertoo, että hän ei ole käyttänyt, vaikka häntä on yritetty saada käyttämään tai on tarjottu mahdollisuutta, niin hän oli ylivoimainen Suomen mestari 3 viikkoa ennen Lahden 89 MM-kisoja, ja sitten samalla ladulla Lahdessa, missä hiihdettiin SM-kisa samalla matkalla, niin hän paranti vielä sitä aikaansa 15 sekuntia, mitä jo hiihti silloin 3 viikkoa aiemmin, mutta sitten häviskin just 1,5–2 minuuttia sille kärjelle. Juuri tämä ratkaisevan 1,5 minuuttia, niin. Jossa olisi voinut olla siinä mitalilla tai mitalin tuntumassa. Ihan tämmöistä matematiikkaa tietysti, ainahan ei ihan näin mene, mutta näin se olisi voinut mennä.
Entäs sitten nykyajan nuoret urheilijat, 2010-luvun nuoret urheilijat?
Mä itse asiassa vielä lisään tuohon, kun Juha Miedostakin puhuttiin, että vaikka siellä on yksittäisiä puhtaita urheilijoita ja ne on ollut siinä huipun lähellä, niin niin kyllä lähtökohta on myös niin, että puhtaassa urheilussa Juha Mieto olisi saanut nämä kaikki mitallinsa. Hän on huikea hiihtäjä, hän on loistava urheilija.
Ja kuulemma myös Mika Myllylä.
Ja Mika Myllylä ehdottomasti. Mm. Hänen, niin kun, että kun mä tiedän, kun mä oon myös tutkinut näiden ikään kuin hapenottokykylähtökohtia ja veriarvoja joidenkin urheilijoiden osalta, Italian osalta, kaikkien maajoukkojen urheilijoiden kanssa osalta, niin esimerkiksi Mika Myllylän niin kuin lähtökohtaiset tämmöinen hapenottokykyarvot olivat huikeat. Että hänellä oli todella huikea lahjakkuus.
Uskotko Arto Halonen, että tästä salalukulttuurista vielä päästään? Onko 2010-luvun nuorilla toivoa?
Ei siitä päästä, ellei asioita lähdetä purkamaan ja kertoa, mitä tapahtuu ja mitä on tapahtunut. Ja myöskin totta kai nyt pitäisi myös kriittisesti purkaa tätä hetkeä, koska doping ei ole väistynyt. Se on vähän taitava.
Onko se mennyt vähän enemmän piiloon vielä?
Se on mennyt enemmän piiloon totta kai ja siellä on taitavammin toimitaan. Joillakin ihmisillä on hankala toimia, koska vanhat aineet on niin sanotusti ne, josta voi kärrytä, mutta sitten on paljon uusia aineita, paljon epojohdannaisia, josta sä et jää kiinni. Ja totta kai joillakin on hyvät asiantuntija-ihmiset ympärillä, jotka pystyy järjestämään sitten tämmöisten aineiden pariin. Ja mitä enemmän me puhutaan ja avataan tätä asiaa, niin sitä enemmän tavalla me voidaan myös päättää, että mitä me tehdään näiden asioiden kanssa. Ja halutaanko me puhdasta urheilua vai hyväksytäänkö me tämä lähtökohta. Mutta hirveän tärkeää mun mielestä on, että ihmiset tietää, että salailua, että tavallaan se salailu kulttuuri pitäisi lopettaa ja tavallaan se valhe lopettaa ja kertoa asiat ja sen jälkeen me voidaan todella tietää, niin kuin mikä on meidän oikea mielipide.